Birinchi qism. Farzandlarni to'g'ri tarbiyalash asoslari. Birinchi bob. Oila boshqaruvchisi kim? Nima uchun hozirgi erkak va ayollar ota-ona bo'lishdan qo'rqishadi? Qachondan beri bolaning ota-onasi bo'lish o'rniga uning eng yaqin do'sti bo'lish urfga aylandi? Zamonaviy jamiyatda ko'p ota-onalar asosiy, lekin juda muhim haqiqat haqida unutadilar. Ya'ni, ular o'z farzandlariga rahbarlik qilib va yetakchilik vazifasini olishlari kerak. Bundan tashqari, ko'pgina bolalar ota-onalarining bunday vazifadan qo'rqishlaridan foydalanib, kichik diktatorlarga aylanadilar. Kattalarni o'zlarining har bir injiqliklarini bajartirishga o'rgatadilar. Muqaddas kitobda Xudo bizga faqat o'zimiz eplashimiz mumkin bo'lgan vazifalarni ishonib topshirishi va buning uchun barcha zarur narsalarni bizga berishi haqida aytilgan. Shunday qilib, o'zingizni nomukammal tarbiyachi kabi his qilsangiz ham, farzandlaringizni katta qilishingiz uchun kerak bo'lgan hamma narsani sizga Xudo taqdim etgan, deya ishontirib aytaman. Ehtimol siz faqat to'g'ri ta'lim bir necha tamoyillarini o'rganishingiz yoki bolalikda shakllangan noto'g'ri andazalarni bartaraf qilishingiz kerakdir. Ana shunda sizning hayotingizda mo'jiza yuz beradi. Siz farzandlaringizga kerak bo'lganidek onaga yoki otaga aylanasiz. Bolangiz bilan ishonchli munosabatlarni o'rnating. Farzand ko'rish baxtiga erishgan ko'pgina ota-onalar nima qilishni bilishadi. Bebaho kichkintoylarini ovqatlantirish, uni kiyintirish, yig'laganda e'tibor berish va unga sevgi bag'ishlash kerak. Ko'pchilik yangi onalar va otalar tezlik bilan chaqaloqni parvarishlash asoslarini o'rganishadi. Ular hatto bu asoslar jondan aziz farzandlarini kelajakda rivojlantirish uchun qanchalik muhim ekanligini anglab yetishmaydi. Siz yangi tug'ilgan chaqaloqqa g'amxo'rlik qilayotganingizda, uni ovqatlantirayotganingizda, kiyintirayotganingizda, uning yig'isiga javob berayotganingizda va unga sevgingizni taqdim qilayotganingizda orangizda ishonch munosabatlari o'rnatiladi. Sizning kichkintoyingiz siz uning ehtiyojlarini qondirayotganingizni va u sizga butunlay qaramligini tezda bilib oladi. U hayotining birinchi kunidan boshlab sizga ishonishni boshlaydi va bu ishonch unga xavfsizlik hissini beradi. Buyuk zaburchi Shoh Davud yozganidek, onam bag'rida o'zing meni omon saqlagan eding. Bolangizga uning eng dolzarb ehtiyojlarini qondirish uchun sizga ishonishi mumkinligini ko'rsatib, siz ota-onalik obro'yingizni mustahkamlaysiz va bolangizni yaxshi va sodiq Xudoga ishonishiga tayyorlaysiz. Bolaning atrofidagi dunyoga bo'lgan ishonchi va uning ishonch hissi sizning ovozingiz va tana harakatlaringizning ifodasiga bog'liq. Yillar davomida eng muhimi nima gap aytilgani emas, balki qanday aytilgani degan eski maqol qanchalik to'g'ri ekanligiga ishondim. Siz bolangizga ishonch bilan yondashsangiz, u o'zini xavfsiz his qiladi va bola o'zini xavfsiz his qilganda u xotirjam bo'ladi. Agar biror kishi ilk marotaba yangi tug'ilgan chaqaloqni qo'liga olganini ko'rgan bo'lsangiz, uning har bir harakatidagi tashvish va ishonchsizlikni sezgandirsiz. Endi bunday qo'llarda chaqaloq qanday bo'lishini tasavvur qiling. Agar uning o'rnida siz bo'lganingizda, sizning reaksiyangiz qanday bo'lgan bo'lardi? Go'daklar kattalarning tashvishi va zo'riqishini sezib, shunga yarasha javob bera oladilar. Agar kimdir sizni o'z qo'llarida ushlab nima qilishni bilmay tursa, bunday ishonchsiz odamning qo'lida uzoq vaqt qolishni istashingizga shubha qilaman. Bola bilan ishonchli munosabatlarni o'rnatishning ishonchli usuli uni jismoniy va hissiy zo'riqishni boshdan kechirmaydigan tarzda ushlab turishga o'rganishingizdir. Agar siz uni qo'lingizda to'g'ri tutsangiz, u tez orada vaziyatni nazorat qilishingizga ishonadi va nima qilayotganingizni biladi. Chaqaloqlar ularni mahkam quchoqlab turishlarini sevadilar. Bunda ular tanish yurak urishini eshitadilar. Ba'zan yig'layotgan chaqaloqni tinchlantirish uchun uni yumshoq adyolga o'rab, bag'ringizga bosib, uning boshini yuragingiz oldida bo'lishi uchun ushlab biroz qo'lda tebratish kifoya. Ba'zan yangi tug'ilgan chaqaloqlar juda charchaydilar. Keyin ular Meni bu yerdan olib ketinglar degandek yig'laydilar. Vaqt o'tishi bilan bolangizning yig'isidagi farqlarni o'rganasiz. Yig'lash sababi charchoq bo'lsa, xira nur ostida uni qo'lingizda asta-sekin yuqoriga va pastga, chapga va o'ngga tebratish kifoya. Bola odatda ohista ritmlik harakatlarni yaxshi ko'radi. Uni tebratib, "A-a, mening kichkintoyim" deganingizni yaxshi ko'radi. Bola bilan ishonchli munosabatlarni o'rnatishning yana bir yaxshi usuli bu biror narsadan bezovta bo'lganida uni yupatishdir. Odatda qornida dam havo bilan qiynalgan chaqaloqni uni orqasi bilan yotqizib qo'yib va aylana harakatda qorinchasini silaganingizda yoki oyoqchalarini olib velosiped qilganingizda tinchlanadi. Biroq ichak sanchig'i bilan chaqaloqqa tashxis qo'yishga shoshilmang. Albatta, ularning ayrimlarida ba'zan juda aniq alomatlar paydo bo'ladi. Ammo charchoq va umumiy asabiylashishdan toki qattiq qorin og'rig'igacha bo'lgan barcha alomatlarni sanchiq deb atay boshlashadilar. Ishonchim komilki, deyarli har bir bola o'zini kattalar himoyasida his qilsa, tinchlanadi. Buning uchun siz bolani qo'lingizga olishingiz kifoya. Sizning mayin va mehrli so'zlaringiz, yoqimli teginishlaringiz xavfsizlik muhitini yaratadi. Bolaning ishonchini uyg'otadi va bu sizning ishonchli munosabatingizga zamin yaratadi. Agar bola xotirjam bo'lib, ota-onasining himoyasini his qilsa, ularga bo'ysunishi tabiiy. Agar ota-ona go'dakligidan boshlab bolaning barcha hayotiy ehtiyojlarini qondirsa, nima uchun kelajakda ham shunday bo'lishiga shubha qilishi kerak? Oila instituti yaratilishi zamirida katta tafakkur jamlangan. Bolangiz rivojlanishining har bir bosqichi g'ishtga o'xshaydi. Go'daklik davrida bolalar ota-onalariga ishonch hissini rivojlantiradilar. U maktabgacha davrda va katta yoshda mustahkamlanadi. Ota-onalarning g'amxo'rligini sezgan bolalar esa ulg'ayganlarida hech shubhasiz o'zlarining ishonch tuyg'ularini yaxshi va mehribon samoviy otaga bag'ishlaydilar. O'zingiz uchun qulay bo'lgan kundalik tartib o'rnating. Har bir ota-ona chaqaloq tug'ilishidan keyin uydagi hayot butunlay o'zgarib ketishi mumkinligini biladi. Siz to'satdan butunlay himoyasiz jonzot uchun mas'uliyat yukini ko'tarasiz. Shuningdek, endi surunkali ravishda uyquga to'ymaysiz. Sizning eski hayotingiz bo'lmaganday, sizning yaxshi o'ylab tuzilgan kundalik hayotingiz oldindan aytib bo'lmaydigan voqealarga boy bo'ladi. Va kundan-kun ahvol tobora yomonlashadi. Xo'sh, siz qanday ota-ona bo'la olasiz? Siz ota-onangiz sizni tarbiyalagani kabi o'z bolangizni tarbiya qila olasizmi? Yoki bola o'stirishning o'ziga xos yo'lini tutasizmi? Yangi tug'ilgan chaqaloqni parvarish qilishning bir qancha nazariyalari mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Bolaning birinchi talabi bilan uning ehtiyojlarini jadval bo'yicha qondirish yoki bolaga yig'lab olishiga imkon berish. Shaxsan men chaqaloqni juda ham taltaytirib yuborish mumkin emas deb hisoblayman. Shuningdek, men aniq bir jadval bilan yashaydigan kichkintoylar eng xotirjam va bahuzur chaqaloqlar deb bilaman. Va eng bahuzur onalar chaqalog'ining kun jadvaliga rioya qilib yashaydiganlar. Men bilgan eng yaxshi kun jadvali bu quyidagi ketma-ketlikda tuzilgan jadvaldir. Chaqaloqni uyg'otish, uni oziqlantirish, kiyimini o'zgartirish, uyqu, yana uyg'otish, uni oziqlantirish, kiyimini o'zgartirish, uyqu. Go'dak hayotining dastlabki bosqichida asosiy narsa harakatlarning muayyan vaqti emas, balki ularning ketma-ketligidir. Boshqacha qilib aytganda, bolani kunduzi soat 2 da ovqatlantirish shart emas. Uni uyg'ongandan keyin ovqatlantirish juda muhim. Muayyan harakatlar ketma-ketligi chaqaloqqa keyin nima bo'lishini bilish imkonini beradi. Bundan tashqari, siz nima qilmoqchi ekanligingizni unga anglating. Bu ham o'rtalaringizda ishonchli munosabatlarni boshlash uchun yaxshi vosita. Bola unga nima deyotganingizni tushunmasligi mumkin bo'lsa-da, u sizning ovozingizni eshitishni va siz bilan muloqot qilishingizni yaxshi ko'radi. Quyidagi boblarda kundalik tartib qanchalik muhim ekanligi va bolangiz ulg'ayishi bilan qanday o'zgartirishi kerakligi haqidagi masalaga to'xtalamiz. Hozircha o'zingizni bo'sh qo'ying va o'z qobiliyatingiz haqidagi shubhalarni tarqating. Emaklaydigan yoshdagi bolalarga xonadonda kim boshqaruvchi ekanligini anglating. Aynan bola yura boshlayotgan davrda uyni kim boshqarayotganini ko'rsatish juda muhimdir. Men odamlarning dahshatli 2 yashar bolalar va makkor 3 yashar bolalar haqidagi gaplarini eshitganimda doimo bezovta bo'lardim. Bolalar na dahshatli, na xilakor makkor bo'lishi mumkin. Garchi ba'zida ularning xatti-harakati shunda ko'rinishi mumkin. Onalar va otalar uchun mening eng muhim maslahatimdan biri shuki, bolaning tug'ilgan paytidan boshlab intizom zarur deb hisoblayman. Intizom mohiyatan tarbiya bo'lib, uning maqsadi axloqiy yoki aqliy takomillashuvni, fe'l-atvorning muayyan xislatini yoki harakat turini rivojlantirishdir. Agar shunday bo'lsa, farzandlarimiz ehtiyojlarini qondirgan holda bizga bog'liq ekanlariga o'rganib, ularni intizomga o'rgatgan bo'lamiz. Birinchi marta nimadir qilib, siz o'rnak bo'lish tartibini o'rnatasiz. Va mabodo uyingizda kichkina zolim hukmdor paydo bo'lishini istamasangiz, eng muhim qoidani eslab qoling. Ischillik ko'rsating. Agar biror masalada nohaq bo'lsangiz ham, baribir ischil bo'ling. Masalan, men enaga sifatida o'z faoliyatimni boshlaganimda, bolalar mashinaga o'yinchoq olishmaydi, deb turib oldim. Negaki, ular o'rindiqlarda u yoqdan bu yoqqa o'tayotganlarida bu o'yinchoqlarni izlash yoki mashina haydab ketayotganimda boshimga shu o'yinchoqlar bilan tushirib qolishlarini istamadim. Bolalar mashinaga o'yinchoqni olish mumkin emasligini doimo bilishar va bu borada aslo bahslashmas. Qoidani xotiralarga mustahkam tutgan holda injiqlik qilishmasdi. Mashinada o'yinchoq kecha yo'q edi. Bugun va ertaga ham bo'lmaydi. O'tmishga nazar tashlab shuni tushundim. Agar bolalarga mashina ichiga o'yinchoq olishlariga ruxsat berganimda, bu ularni mas'uliyatli bo'lishlariga o'rgatishi mumkin edi. Garchi bu keyinchalik bekor qilingan qoidalardan biri bo'lsa ham, men bolalardan hali kichkina bo'lgan paytlarida ham bu qoidalar bajarilishini ischil talab qilganman. Bu esa men uchun qoidadan ko'ra muhimroq edi. Sizning farzandlaringizga o'yinchoqlarni mashinada olib yurishga ruxsat berilmaganligi masalasida psixoterapiyadan o'tishlariga hojat yo'qdir. Ammo ular sizda qat'iyat bo'lmagani bois ruhshunosga murojaat qilish mumkin. Shuning uchun uyingizda faqat oshxonada ovqatlanamiz degan qoida mavjud bo'lsa, bolangizga ilk bora oshxonadan tashqarida kechki ovqatni yeyishga ruxsat bersangiz, u bu qoidaning daxlsizligiga shubha bilan qaraydi. Tushunarliki, mehmonxonada ovqatlanish jinoyat emas. Ba'zi oilalar boshqalariga nisbatan bu masalada ko'proq moyildirlar. Gap shundaki, sizning qoidalaringiz va kundalik ishlaringiz qanday bo'lmasin, ularga amal qilish kerak. Nima deb o'ylayotganingizni ayting va bergan va'dangizni bajaring. Bolangizga bergan va'dangizni doimo bajarishingiz juda muhimdir. Masalan, qizingiz restoranda o'zini yomon tutadi va siz unga agar yana shunday qilsang, biz bu yerdan ketamiz deb aytdingiz. Lekin u yana shunday qildi va siz hech qayerga ketmadingiz. Demak, qizingizga so'zlaringizning ahamiyat yo'qligini o'rgatyapsiz. Agar o'z va'dangizni bajarishga tayyor bo'lsangiz, bolaga ketamiz deb ayting. Bu, hattoki tushlik taomini tanovul qilmasdan va hamma och bo'lsa-da, haqiqatdan ham siz restoranni tark etasiz degan ma'noni anglatadi. Siz gapingiz ustida turmaganingizda, birinchi martasidayoq bolangizga sizning mavqeingizga shubha qilishi uchun asos berasiz. Bunga kafolat berishim mumkin. Siz o'z so'zingizni bajarmayotganingizni farzandingiz anglashi uchun shunga o'xshash bittagina vaziyat yetarli bo'ladi. Tarbiyalanuvchilarimdan biri 3 yoshga to'lganda, unga orasida bir juft plastmassa 11 ham bo'lgan o'yinchoqlar to'plamini sotib olishdi. Bolakay u bilan bir kuni do'stining burnini og'ritib chimchiladi. Men ogohlantirdim. Faqat biror narsa qurilayotganda yoki ta'mirlanayotganda 11ni olish kerak. Agar 11lar bilan yana kimnidir chimchilab olsang, men ularni axlatga tashlayman. Ishonavering, bola tag'in shu qilig'ini takrorladi. Men 11ni 2ga bo'lib, axlat chelagiga tashladim. Bola uzoq va hasrat chekib yig'ladi. Men o'zimni juda yomon enaga kabi his qildim. lekin bilardim, boshqalar xavfsizligi masalasiga kelganda, men ushbu tahdidni amalga oshirmasam, bola mening so'zlarim amalga oshishiga shubhalana boshlardi. O'tmishga nazar tashlab, men shuni tan olmoqchiman. O'yinchoq 11ni tashlab yuborishga to'g'ri kelishini aslo taxmin qilmagandim. Ehtimol, men ularni kechqurungacha sendan olib qo'yaman, deyishim yaxshiroq bo'lardi. Lekin ushbu so'zning ustidan chiqishim o'shandagi azoblarim va to'kilgan ko'z yoshlarimga arziydi. Tez orada tarbiyalanuvchi maktabga bordi. Endi bu voqeani hammaga aytib bergan ekan. U keyingi tug'ilgan kunida yangi o'yinchoq omborlarni qabul qilib olgani, ammo allaqachon bu vositaning qo'llanish maqsadini bilgani bois, kimnidir xafa qilish maqsadida uni qaytib qo'liga olmaganidan faxrlanadi. Bu bolalar mening bir so'zli odam ekanligimni aniq biladilar. Bu jazo yoki mukofot bo'lishidan qat'iy nazar, men doimo o'z va'damda turaman. Bu bizning bir-birimizga ishonchli munosabatlarimizning asosi bo'ladi va bolalarga ishonch hissini beradi. Boladan imkonsiz narsani so'ramang. Agar bolangiz itoatkor bo'lishini kutsangiz, unga o'ziga xos talablar qo'ying. Agar sizning talablaringiz aniq bo'lmasa, bola ularni qanday bajaradi? Siz o'g'lingizga aytishingiz mumkin: "Yaxshi bola bo'l." Lekin bu nimani anglatadi? U bunday talabni qanday bajarishni bilmaydi. Buning o'rniga siz unga aytasiz: "Meni diqqat bilan tinglashingni va so'raganimni bajarishingni istayman. Hozir sen bilan bolalar maydonchasiga boramiz. Biz u yerni tark etayotganimizda sen jazavaga tushishni boshlamasligingni istayman." Hamma narsa juda aniq. Bolaga oqilona, yoshga mos talablar qo'yish juda muhim. 3 yoshli boladan samolyotda jimgina kitob o'qib o'tirishni talab qila olmaysiz. Bundan ko'ra, uchishdan oldin uning sumkasiga iloji boricha ko'proq o'yinchoqlar va shirinliklarni solib, unga shunday deyishingiz ma'qul. Endi biz samolyotda uchamiz. Agar sen kamida 5 daqiqa davomida oldingiday o'yinchoqlarni orqadan tepmay o'tirsang, onang sumkasidan sen uchun qiziqarli narsalarni chiqaradi. Siz albatta bolangiz uchun nima yaxshiligini bilasiz. Ba'zan boladagi injiqliklarning oldini olish uchun u bilan kelishish osonroq bo'ladi. Lekin bola bu yerda kim asosiy boshqaruvchi ekanligini tushunmaydi. Agar siz Xudo tomonidan berilgan ota-ona donoligining yashirin ovoziga quloq solsangiz, bolangiz qachon charchashini, qachon dam olish uchun uyga borishi kerakligini yaxshi bilasiz albatta. Bunday holda nega uning charchab, jahli qo'zishini bolalar maydonchasida kutib turish kerak ekan? Bolangizning o'yinni davom ettiraverishiga izin berishingiz uning to'satdan jahlini chiqarib yuboradi. Biroq hech qanday yo'l bilan to'sqinlik qilmaydi. Va agarda kichkintoy qachondir sizga g'azab bilan o'shqirsa, sen bu yerda boshliq emassan deb baqirsa, hayron bo'lmang. Unga xotirjamlik bilan e'tiroz bildirib, katta yoshli inson sifatida javobgar ekanligingizni va vaqti kelib u ham ota-ona bo'lib mas'ul bo'lishini tushuntiring. Bolaga sizning o'rningizga qarorlar qabul qilishi uchun ruxsat bergan vaqtingizdan boshlab, u o'zini xavfsizlikda his etmay qo'yadi. Agar u endigina yurishni o'rganishni boshlagan bo'lsa, demak, siz shu paytga qadar uning uchun hamma narsani o'zingiz hal qilgansiz. U faqat ishonch bilan sizning hamxo'rligingizni qabul qilib, o'zining hayotidagi bu nuqtasiga baxtli va sog'lom yetib keldi. Ammo bolaning bir necha santimetr o'sib, qisqa jumlalarni bir-biriga qo'shib gaplasha boshlagani butun oilani boshqarishi mumkin degani emas. Ushbu kitobni o'qib chiqib, bolangizga siz uchun to'g'ri keladigan, maqbul variantlarni tanlash huquqi kabi ba'zi huquqlarni berishni o'rganasiz. Har yili siz bolaga biroz erkinlik berib borishingiz mumkin. Lekin hech bir sevuvchi ota-ona maktabgacha yoshdagi bolaga mashina kalitini berib, unda sayr qilishiga izin bermaydi. Qaysi tarbiya usuli yaxshiroq? Tarbiyaning qaysi usuli eng samarali ekanligi haqida bir qancha fikrlar mavjud. Bolalar ruhshunosi Diana Baumrind 3 usulni ajratib ko'rsatadi. Birinchisi hukmronlikka, ikkinchisi hamma narsaga ruxsat berishga, uchinchisi hurmat-e'tiborga asoslanadi. Qaysi biri siz uchun eng munosib? Hukmronlikka asoslangan usulni tanlagan ota-onalar bolalardan itoatkorlikni talab qiladilar. va odatda ularning avlodlari odamovi hamda qo'rqoq bo'lib o'sadilar. Hukmron ota-onalar haddan tashqari tajovuzkor. Shuning uchun ularning farzandlari dilgirlik kayfiyatiga mos bo'lib, yetarli darajada maqsadga ega emaslar. Hamma narsaga ruxsat berishni amaliyot qilayotgan ota-onalar o'z farzandlarini har qanday cheklovlardan ozod qiladilar va o'zlarini boshqarishga ruxsat beradilar. Bunday oilalarda ota-ona uyida tartib-intizom yo'qligi tufayli zo'ravon, o'zboshimcha va qiziqqon bolalar voyaga yetadi va ular jamiyatda ajralib qoladilar. Ota-onalar farzandlarini hurmat-e'tiborga asoslangan usulda tarbiyalashsa, o'z farzandlarining harakatlarini boshqarishga, muhokamani rag'batlantirishga harakat qilishadi. Ammo farzandlar quloq solishmasa, ular ustidan qattiq nazorat solishlari mumkin. Odatda, bunday ota-onalar o'z farzandlarining ehtiyojlari va manfaatlarining o'ziga xosligini anglab, ortiqcha qattiqqo'llik qilmaydilar, lekin xatti-harakatlar qoidasini belgilab qo'yadilar. Bunday oilalarning farzandlari jamiyat hayotiga moslashuvchandirlar. Ular o'zlarini nazorat qila oladigan, o'zlariga ishongan, mustaqil va kirishimli bo'ladilar. Boshqacha qilib aytganda, dunyodagi eng baxtli va xotirjam bolalar bu bolalarga bo'lgan sevgisining faol namoyon bo'lishi tamoyillariga amal qilingan holda ota-ona nufuziga tayanib, sevgi bilan tarbiyalangan bolalardir. Mening o'z uyimda qanday qilib eng muhim bo'lishi mumkinligi haqidagi xayollarim keskin va urfdan qolgandek tuyulishi mumkinligini bilaman. Ammo bolalar tarbiyasi bu bir yoqlama masala emas. Ammo yodingizda bo'lsin, yaxshi ota-ona bo'lish uchun mukammal shaxs bo'lishingiz shart emas. Siz hamma narsani mutlaqo to'g'ri qilishingizga hojat yo'q. Har bir inson xato qiladi. Hatto kechalari ota-onalarga nisbatan xotirjam uxlashi va boladan xoli bo'lish uning ota-onasiga qaraganda hissiy jihatdan osonroq kechadigan biz enagalar ham xatoliklarga yo'l qo'yamiz. Mana shu oxirgi jihat go'dakka nima foydali ekanligini tushunishga yordam beradi. Bir kun shunday vaqt keladiki, siz bolangizga o'zingizning zaif tomoningizni ochib, muvaffaqiyatsizliklaringizni tan olasiz. Va u har qanday insoniy xususiyatlar siz uchun begona emasligini bilib oladi. Tarbiyaning yakuniy maqsadi bir kuni sizning bolangiz ulg'ayib, sizning eng yaqin do'stingiz bo'lishidir. Men ko'p onalar va otalar hayratlanib, o'z farzandlari ulg'aygach, ular uchun yaxshi do'st bo'lganini bilganlarida qanchalik ajablanganliklarini aytishganini eshitdim. O'sha kun keladi, lekin tez orada emas. Va menga ishoning. Agar bolangiz maktabgacha yoshda bo'lsa, bu kun hali kelmagan. Bolangiz hayotining erta bosqichida uning xatti-harakatlarini aniq va ravshan asoslarda belgilab qo'yganingiz afzal. Bu yoshda noaniqlik qancha kam bo'lsa, shuncha yaxshi. Siz xo'jayin, bolangiz esa bo'ysunuvchi. Hozircha uning eng yaxshi do'sti yoki qiz do'sti bo'lishiga harakat qilmang. Boshliq roli sizni biroz qo'rqitadimi? Keyin siz xo'jayin rolini o'ynashga majbur bo'lganingizda, o'tish bosqichlari haqida o'ylab ko'ring va ko'chma ma'noda aytganda, o'zingizga juda katta bo'lgan poyafzal kiyishingiz kerak bo'ladi. Siz nima qildingiz? Hoyna-hoy bu rolni o'ynashga rozi bo'ldingiz va keyin toki qo'lingizdan biror narsa kelmagunga qadar albatta bu rolni muvaffaqiyatli bajarayotganingizdek ko'rsatish uchun harakat qildingiz. Shuning uchun yosh avlod nazarida talabchan, ammo mehribon, nufuzli bir shaxsni tasavvur qiling. Balki bu Meri Poppinsdir. Mariya von Trampmi? Xonim Doutfreymmi? Toki rolga to'liq kirishmaguningizcha, xuddi bu shaxslardan birining o'rnida bo'lib qolgandek, yetakchi rolini o'ynayvering. Va Xudo sizni bu yo'lda mustahkamlashi uchun ibodat qiling. Ibodat qiling, ibodat qiling. Agar siz o'zingizni tabiiy tutsangiz va ba'zan bu kabi ibodat qilsangiz juda yaxshi bo'ladi. Rabbim, men har bir narsa uchun mas'ul bo'lishdan charchadim. Bugun o'zimni kichkina qizchadek his qilyapman. Sen mening hayotimda va oilamda eng asosiysan. Menga kuch-quvvat ber. Menga donolik va jasoratni o'rgatgin. Toki farzandlarim mening o'zimda va bolalarga nisbatan tarbiyamda seni ko'ra olsinlar. bitta yaxshi ibrat mingta va'zdan yaxshiroq ekanini bilib, yana bir bor bolalar maydonchasiga tashrif buyuraylik. Bu safar o'zini dadil his qiladigan va katta yoshli inson sifatida bolaga bosim o'tkazmaydigan, ammo hamdardlik bildirib qat'iy turadigan ona bilan birga bo'lamiz. Ko'raylikchi, bu ona qizining ishonchini qozonish uchun, unga sevgisini bildirish uchun o'z mavqeyini mustahkamlagan holda bolani tushunishga o'rgatishda enaganing qanday maslahatlaridan foydalanganini payqay olarmikansiz?